Qishda grippga chalingan va shamol leganlar soni ko'payish ortidan Toshkent shahridagi bolalar kasalxonalarida joy yetishmasligi oqibatida bemorlar yo'laklarga joylashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ozodlikka shikoyat qilgan bemor bolalarning ota-onalariga ko'ra, ayrim shifoxonalarda hatto stullarga ham bolalar yotqizilayotgani ortidan o'tirish uchun stul ham qolmagan. Ozodlik suhbatlashgan bemor bolalardan birining onasi Yunusobod tumanidagi 1-chi bolalar shifoxonasidagi manzarani mana bu tarzda tasvirladi. Bemor chaqaloqlar, yosh bolalar oqib kelmoqda shifoxonaga, lekin shifoxonada endi stul ham qolmagan. Onalar ham bolam tuzalib ketsa bo'ldi, bir dona stul topib bering deb yig'lab intizor bo'lib turishibdi. Kasalxona yo'laklari sovuq, bolalar uchun mo'ljallangan karavotlarda onalar bolalari bilan majburan tiqilib yotishibdi. Bemorlarning buyumlari yerda yoki karavotning ostida. Bu yerga kelgan chaqaloqlar bolalar tuzalish o'rniga battar kasal bo'lishar-ku, dedi suhbatdosh. U o'z so'zi isboti uchun qator fotosuratlarni ilova qilar ekan, Toshkentda turli tuman sitilar qurilyapti, imoratlari qurilyapti. Nahotki hech bo'lmaganda yana bittagina shifoxona qurish mumkin bo'lmasa, deb savol qo'yadi. Ozodlik muxbiri poytaxtlik bemor bolalar ota-onalari o'rtaga qo'ygan savol javobini Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidan qidirdi. Ha, bu gap rost. Qish mavsumida bemorlarning ko'payishi ortidan shifoxonalarda bemor bolalarni yo'laklarga ham yotqizishga to'g'ri kelyapti. Bunga viloyatdan Toshkentga mehmonga kelgan yoki poytaxtda vaqtincha yashayotgan odamlarning murojaat qilayotganlari ham sabab bo'lmoqda. Chunki bemor bolalar uchun propiskaning ahamiyati yo'q. Ular qayerdan kelgan bo'lsa ham qabul qilishga majburmiz, dedi Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislaridan biri. Mutaxassis bugungi kunda Toshkentda faqatgina 5 ta bolalar shifoxonasi ishlayotgani, ulardan 4-tasi somatik shifoxona va 1-tasi jarrohlik shifoxonasi ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahri bo'yicha bolalar kasalxonalarida 1267 ta o'rin bor. Mutaxassisning aytishicha, Toshkent shifoxonalarida bolalar uchun o'rinlar sonini ko'paytirishga harakat qilinmoqda, lekin bu 2.5 million aholi yashaydigan shahar uchun dengizdan bir tomchi xolos. Kasalxonalar sonini ko'paytirmasak, ahvol yaxshilanmaydi. Bugungi kunda rahbarimiz bu masalada sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashdi. 2 yildan beri Toshkentda bolalar uchun katta shifoxona qurish taklifini kiritib kelamiz, chunki Toshkentda so'nggi 10 yilliklarda shifoxona qurilmadi. Sergeli tumanida ham keyingi yillarda aholi juda ko'payib bormoqda. Bu tumanga ham ixtisoslashgan bolalar shifoxonasini qurish taklifini kiritganmiz, dedi mutaxassis. Ayni paytda mutaxassis poytaxtdagi bolalar shifoxonalari moddiy texnik bazasi viloyatlardagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qaramay, kuz va qishda ko'payadigan mavsumiy kasalliklarga chalingan bolalarni ta'minlashga ojizlik qilishini qo'shib o'tdi. O'zbekiston bo'ylab gripp epidemiyasi keng tarqalgan joriy mavsumda bolalar kasalxonalarida joy yetishmayotgani bo'yicha shikoyatlarga Sog'liqni saqlash vazirligidan jo'yali izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi muammo mavjudligini tan olgan holda bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi.